dhe gjusë të nderuar Mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet e dhaja përmbajtje 15 minutave vijuese veçojmë. Ish presidenti Jiang Zemin ka pranuar se ambasada e Kinës në vitin 1999 në Beograd ka qenë strehimi kundër zbulimit serb dhe cak legjitimi sulmit të NATO-s. Për qeverinë e re të Kosovës, decentralizimi vazhdon të mbetet sfidë rëndësishme. Misioni vazhdimit i Bashkimit Evropian në Kosovë në pritje të rikonfigurimit. Situata në Egjipt po shkon drejt normalizimit, presidenti Barack Obama përshëndet angazhimin e armatës drejt qeverisjes civile. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazeta britanike Sunday Times shkruan se ish presidenti Kinës Jiang Zemin ka pranuar në memoaret e pabotuara se njësitet e kundër zbulimit të Serbisë po fsheheshin brenda ambasadës së Kinës në Beograd, kur NATO e bombardoi në vitin 1999. Memoaret raportohet të thonë se Jiang e kishte pranuar kërkesën personale të ish liderit serb Slobodan Milošević që të strehoj personelin kyç të inteligjencës, dhe se 14 serb dhe 3 shtetas kinez e humbën jetën nga bombarduesit amerikan. Megjithse Shtetet e Bashkuara kërkuan falje për sulmin i cili nxiti demonstranta antiperëndimore në Kinë, duke e fajsuar cakun e gabueshëm që e pat përcaktuar CIA, qeveria kineze asnjëherë nuk e pranoi këtë shpjegim. Tash vazhdon Sunday Times, një revistë në gjuhën kineze në Hong Kong, ka publikuar atë për të cilën thonë se janë rrëfimet mbi bombardimet, të shkruara nga 85 vjeçari Jiang, i cili u largua nga posti në vitin 2004. Revista thotë se Jiang ka shprehur keqardhje përse i ka lejuar serbët të strehohen brenda misionit diplomatik të Kinës dhe beson se ky ka qenë gabim serioz politik. Memoaret thuhet të tregojnë se sa shumë e gjindosur ka qenë qeveria kineze për t'i heshtur protestat e saj, pasi amerikanët privatisht kishin paraqitur dëshmi për komunikimet elektronike serbe brenda ambasadës së Kinës. Sunday Times pohon se pazari diplomatik duket se ka qenë ai që amerikanët ia kanë shpëtuar fytyrën Kinës duke kërkuar falje për gabimin, ndërsa Pekini kishte lejuar që protestat në rrugë të qetësohen pa ndonjë dhunë. Sipas revistës Qiansao apo Pararoja, e cila citon bashkëpunëtorët e ish presidentit kinez dhe anëtarët e familjes së tij, Jiang beson se bombardimi i shkatroi marrëdhëniet me Bill Clintonin, presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara. Ai duket se kishte luajtur bigjos, por kishte humbur, sepse kishte shikuar një mundësi për t'i marrë krahun Rusisë, e cila kishte refuzuar t'i ndihmojë Miloševićit që ai t'i mbrojë asetet e inteligjencës. Revista pohon se kinezët tashmë i kishin dërguar pajisje sekrete për raketa tok-air ish Jugosllavis përmes Libis. Kur filloi fushata ajrore, Ministria e Mbrojtjes e Jugosllavis, Departamenti Informacionit dhe Selia e Policis, të gjitha u shkatruan nga bombat e NATO-s, shkruan revista duke cituar memoaret të ish liderit kinez. Slobodan Milošević edhe një heri pat kërkuar Jiangut të lejoj që sektorët kyç të inteligjencës së ushtrisë të strehohen në bodrumin e ambasadës së Kinës që të vazhdonin të operojnë. Lideri kinez ishte dakorduar, vazhdon Sunday Times. Me intensifikimin e bombardimeve të NATO-s, Ministria jashtme e Kinës e kishte pyetur ish liderin Jiang nëse mund ta tërheqë gjithë personelin nga Beogradi, por ai kishte urdhëruar që të mbeten aty si shenjë solidaritetit me Miloševićin, thuhet në memoare. NATO e bombardonte Serbinë që të tërheqë forcat e saj nga Kosova, e cila synonte pavarësinë. Për Kinën ndërkaq luftimi separatistëve të vet në Tibet dhe Xinjiang ishte çështje mbështetjes parimore të qeverisë në Beograd. Megjithse nuk pranohet në memoare, ka pasur edhe një arsye për involvimin e Kinës në anën e Serbisë. Revista shkruan se agjentët e Miloševićit i kishin dorëzuar Kinës pjesë të sistemit të navigacionit dhe të aeroplanit stealth amerikan F-117, i cili u rrëzua në Ballkan. Muajin e kaluar Kina i befasoi amerikanët duke zbuluar aeroplanin luftarak me cilësi të ngjashme. I pyetur për pohimet e revistës, NATO-ja ju referua një deklaratë të Jamie Shea, zëdhënës i atëhershëm i aleancës, i cili sulmin në maj të vitit 1999 e quajti një gabim tragjik. Në ditën e njëjtë, i pyetur nëse NATO kishte prova për bashkëpunimin ndërmjet serbëve dhe ambasadës kineze, zëdhënës i ushtarak i aleancës general majori Walter Jerc u përgjigj: "Unë vetëm do të spekuloja, por nuk do ta bëja këtë", përfundon Sunday Times.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Për qeverinë e re, sfidë rëndë sipas autoriteteve aktuale do të mbetet decentralizimi në veri të Kosovës. Serbët në veri, me gjithë përfitimet që sjell ky proces, nuk e pranojnë sepse refuzojnë çdo gjë që vjen nga Prishtina. Kronike Arton Konushevcit.
Decentralizimi pranuar si kompromis për pavarësinë mbikëqyrur nga ana e shqiptarëve të Kosovës, me gjithë përfitimet për serbët, nuk po zbatohet në veri. Zyrtar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal thon se zbatimi i këtij procesi do të jetë sfidë e madhe për qeverinë e ardhshme. Besnik Osmani, sekretar i përgjithshëm në këtë ministri, e cila është ngarkuar për zhvillimin e procesit të decentralizimit, mendon se formimi i komunës së veriut është problem.
Ne shohim se sfidë të rëndë përgjithsisht të verën e Kosovës, me theksa që natyrisht themelimin e komunës në verit Mitrovicës, po edhe bashkëpunimin me tri komuna tjera në verit që është shumë i varfur, edhe në betë shqetësuese atë dhe gjendja e sigurisë atje, po edhe cilëtiti i shërbimeve që këto komuna u ofrojnë qytetarëve.
Megjithatë, Osmani thekson se procesi i decentralizimit në pjesë të tjera të Kosovës ka shënuar rezultate konkrete.
Konsiderojmë se ka qenë sukses sot i mirë që kemi themeluar katër komuna të reja me shumicë serbe dhe zhvillimin e komunës në Vlorë përmes sistemit zgjedhor pjesëmarrjen e tyre, po edhe në administrativë, mëse ato tash po i shërbejnë zë qytetarëve t'yne.
Por ish Ministri Administratës Publike Arsim Bajrami konsideron se institucionet e Kosovës nuk mund të mburën me procesin e deritashëm të decentralizimit, derisa ai proces nuk arritur ndonjë rezultat në veri të Mitrovicës.
Vonesat në themelimin e institucioneve në verit Kosovës e kompromitojnë procesin e decentralizimit, që li ka qenë pjesë e pakos e pavarësisë Kosovës, dhe ne nuk mund të mburim me suksesin e këtij procesi në pjesët tjera të Kosovës, ku janë themeluar komunat leja, nëse nuk kemi arritur në veri të funksionalizojmë pakon natyrore dhe të themelojmë komunën e Mitrovicës së Veriut dhe të formojmë bordin drejtues qytetit, i cili do të kishte mandat të unifikonte qytetin.
Aktualisht teksojnë zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal, në Mitrovicën e Veriut nuk ka ambient të duhur për fillimin e implementimit të decentralizimit. Sekretari i kësaj ministrie Osmani tregon se në atë pjesë të Kosovës janë disa grupe të caktuara që pengojnë përpjekjet për implementimin e procesit.
Edhe natyrisht që paraqesin probleme për zhvillimin normal të punës ekipit përgatitor komunal atje. Ne kemi raste edhe ekstreme të kur u shpengua aktiviteti tyne. Janë antar të ekipit përgatitor komunal që janë sulmuar familjet e tyne, janë sulmuar prona e tyne dhe çdo aktivitet më i fuqishëm në një farë forme ballafaqohet me aktivitete kriminale.
Tashmë janë themeluar komuna e Graçanicës, Rani Llogut e Parteshit, Klokotit, komuna këto me shumicë serbe. Edhe komuna e Novobërdës ka përfituar duke zgjeruar territorin e saj. Gradimir Mikic, kryetari i komunës së formuar të Rani Llogut, vlerëson se procesi decentralizimit deri tash ka pasur sukses, por jo edhe në veri të Mitrovicës, por shton ai procesin e tërësi ende nuk ka përfunduar.
Decentralizacia jo shumë e zavrshena.
Kjo vetë tregon që decentralizimi nuk ka përfunduar ende, as në për komunat që janë decentralizuar. Janë edhe disa gjëra që duhet të ndodhin për të arritur atë decentralizim siç është në letër, tha Mikic. Ndërkaq njohësit e procesit të decentralizimit thonë se decentralizimi funksional në Kosovë është i rrezikuar për të dështuar, pasi që pushteti lokal është forcuar në letër, por jo edhe në praktik. Siç vlerësojnë ekspertët, ende ka probleme dhe vështirësi për të gjeneruar qëndrueshmëri edhe zhvillim lokal. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misionet e Bashkimit Evropian në Kosovë janë në pritje të vendimit të Brukselit për rikonfigurim pas formimit të shërbimit të jashtëm të BE-s në harmoni me traktatin e Lisbonës. Në këtë kuadër shtrohet pyetja se çfarë mandati do të ketë i dërguar i BE-s Peter Faith pas 28 shkurtit kur i kalon mandati. Kronike e Dona Pecit.
Zëdhënësja e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Julia Rüter, nuk dha hollësi për ndryshimet eventuale të mandatit të shefit të saj. Përmes një deklarate me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Rüter tha se diskutimet për vazhdimin e mandateve të përfaqësuesve special të BE-s në botë, përfshir atë në Kosovë, janë duke vazhduar. Peter Faith u emërua përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë më 4 shkurt të vitit 2008, që nga atëherë mandati i tij është vazhduar disa herë nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Ripërtrirja e fundit e mandatit është bërë me vendimin e Këshillit të muajit gusht 2010 dhe vazhdon deri më 28 shkurt të vitit 2011. Si në rastin e mandateve të përfaqësuesve të tjerë të BE-s, të cilat skadojnë me atë datë, diskutimet janë duke vazhduar për të ardhmen e mandateve, tha Rüter. Njohësit e integrimeve evropiane ndërkaq parashohin disa skenar se si mund të duken në teren ndryshimet e ardhshme në shërbimin e jashtëm evropian. Eksperti Shenol Muharemi foli për idenë që mandati i Peter Faithit si përfaqësues i BE-s në Kosovë të shkëputet nga ai i përfaqësuesit civil ndërkombëtar në vend. Sipas tij, BE-ja mund të emërojë një diplomat tjetër në mandatin e të cilit do të shkrihej roli i deritanishëm i Faithit si i USR dhe ai i shefit të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian.
Është mundshme që Bashkimi Evropian thjesht të mos e vazhdoj kontratën e tij si përfaqësues special, po ta selektoj një kryesues të delegacionit zyrës ndërlidhëse që ndjenjëherë kishte më qenë edhe përfaqësues special i Bashkimit Evropian, ndërsa zyra e përfaqësuesit ndërkombëtar do të vazhdoj të jetë, por nuk do të ketë dy tituj.
Tha Muharemi duke mos përjashtuar mundësinë që mosnjohja nga pesë vendet evropiane të ketë zgjuar interesimin e Brukselit për t'ia hequr Faithit rolin si përfaqësues i BE-s nga roli që ka si përfaqësues civil ndërkombëtar i mandatuar nga grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën, në përbërjen e të cilit janë shtetet që njohin dhe mbështesin pavarësinë e vendit. Mosnjohja e Kosovës nga pesë vendet anëtare të BE-s, sipas ish-ministrit të punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni, nuk duhet ta diktojë politikën evropiane qarshi Kosovës. Hyseni tha se Prishtina zyrtare duhet i kërkojë Bashkimit Evropian një qëndrim unik lidhur me proceset integruese të vendit.
Vendet që kanë njohur Kosovën janë 22, nuk mund të qëndrojmë të kohë më gjatë neutrale ndaj statusit të Kosovës, dhe kjo politikë ndaj Kosovës nuk guxon të diktohet dhe të dizajnohet vetëm nga 5 vende që nuk e kanë njohur Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim e transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që e përgatiti Valona Teliqi.
Ushtria e Egjiptit ka hapur për trafik rrugën në sheshin Tahrir të Kairos, duke shpërndar protestuesit e mbetur në përpjekje për të kthyer normalitetin pas 18 ditësh protesta. Këto të fundit detyruan ish-presidentin Hosni Mubarak të largohet pas 30 vjetësh në pushtet. Këshilli i lartë i forcave të armatosura, i cili ka marrë drejtimin e vendit, do të takohet sot për të diskutuar situatën politike. Udhëheqësia ushtarake nuk ka dhënë ndonjë afat kohor për tranzicionin, por ka thënë se do të angazhohet për sundimin civil dhe demokratik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mirëpritur zotimin e forcave të armatosura ushtarake në Egjipt për një tranzicion të qetë drejt qeverisë civile. Në komunikatën e shtëpisë së bardhë thuhet se presidenti Obama ka telefonuar disa lider botror, përfshirë kryeministrin britanik, mbretin e Jordanisë dhe kryeministrin turk, për të vazhduar konsultimet mbi zhvillimet e fundit në Kairo. Obama u ka thënë bashkëbiseduesve të tij se Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë gjithë mbështetjen e kërkuar nga Egjipti për një rrugë të qetë drejt demokracisë. Shtëpia e Bardhë ka kritikuar Iranin se nuk ka lejuar tubimin e opozitës në mbështetje të kryengritjeve arabe. Këshilltari i sigurisë kombëtare Tom Donilon i bëri thirrje qeverisë në Teheran t'i lejojë popullit të drejtën universale për të mbledhur në mënyrë paqësore. Opozita iraniane kishte kërkuar leje nga autoritetet për të organizuar një tubim solidariteti me kryengritjet në Egjipt dhe Tunizi, por kërkesa ishte refuzuar si e paligjshme. Shefja për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara Navi Pillay sot nis vizitën e saj një javore në Rusi. Pillay do të takojë zyrtar të lartë të shtetit rus, përfshirë presidentin Dimitri Medvedev, anëtarë të Dumës si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Bisedimet do të mbulojnë njësoj çështje të drejtave të njeriut, duke përfshirë diskriminimin, të drejtat e grave, migracionin dhe të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Është rritur në 33 numri viktimave të sulmit vetvrasës në qytetin Samara të Irakut. Njëri nga shpërthimet më vdekjeprurëse të këtij muaji kishte në shënjestër autobusin me pelegrin shiit. Këta të fundit janë shpesh në objektiv të grupeve militante sunite. Në Zvicër sot mbahet referendumi mbi ndalimin e mbajtjes së armëve në shtëpi pas kryerjes së shërbimit ushtarak, një praktikë jo e cila në këtë vend ekziston që nga viti 1874. Në këtë mënyrë, partitë majta dhe organizatat feministe që janë nismëtare të propozimit duan të zvoglojnë numrin e vetvrasjeve dhe të dhunës në familje. Zvicra ka shkallën më të lartë të vetvrasjeve me armë zjarri në Evropë. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vaj në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Ish presidenti kinez Jiang Zemin pranon se në vitin 1999 ambasada kineze në Beograd ka qenë qendër e strehimit të kundër zbulimit serb. Situata në Egjipt po shkon drejt normalizimit. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga jure mirë ditë të mbarë, miru dëgjofshim.